Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En la urbo Zürich estas videbla dum ĉi tiu somero ekspozicio de tute aparta karaktero. Ĝia titolo estas fenomena. Tio estas greka vorto. En esperanta traduko ĝi tute simple signifas fenomenoj. La Zurikanoj ĝis la malfermo ne povis imagi kia ekspozicio tio estos. Kaj ankaŭ la subtitolo ne estis granda helpo por la komprenigo. La subtitolo estas ekspozicio pri la fenomenoj kaj enigmoj de la natura medio. Nun, vidinte la ekspozicion, mi esperas, ke ĝis la fino de ĉi tiu elsendo mi estos sukcesinta klarigi al vi pri kio temas. Unue kelkaj eksteraĵoj. La ekspozicio troviĝas en bela parko apud la lago de Zürich, kaj ĝi havas la meriton, ke ĝi konsistas el tre malpezaj konstruaĵoj, nome precipe el kelkaj tre elegantaj grandaj tendoj. Ĝi kostis 4 milionoj da frankoj, sen kalkuli la senpagan laboron de tre granda nombro de sciencaj institutoj kaj teknikaj firmaoj. La nombro de ekspoziciaĵoj estas 250. Kaj tute nenio el tio havas komercan celon. Kontraŭe, la celo estas klarigo kaj instruo. Kaj oni trovis la imitindan metodon, ke la ekspozicio estas malfermita matene ĝis la 8 ĝis la 10 por lernejaj klasoj, kaj nur poste por la ĝenerala publiko. Oni povus karakterizi la tutan ekspozicion kiel grandegan fizikan laboratorion. Sed tio eble tamen estas tute trafa, ĉar en tiu karakterizo mankas la amuza aŭ distra elemento, kiu ankaŭ ekzistas. Tia speca ekspozicio ankoraŭ nenie en la mondo estis farita, kaj tial ĝi ankaŭ ne estas komparebla kun io alia. Ĝi ne nur enhavas multajn eksperimentojn, sed ĝi mem estas eksperimento. La fenomena estas la eksperimento aŭ la provo prezenti gravajn sciencajn kaj teknikajn fenomenojn en tia maniero, ke ankaŭ la ne-fakulo, do la laikulo, povu kompreni ilin, aŭ ke li almenaŭ fariĝu scivolema, kaj ke la tuto instigu lin demandi kaj esplori pli, kaj pensi mem pri la varieco kaj mirindeco de la naturo, kiu ĉirkaŭas nin. Kiel oni povas videbligi sciencajn faktojn kaj abstraktajn naturajn leĝojn? Tio estis la granda problemo kaj tasko de la organizintoj. Mi jam povas diri nun, ke tio sukcesis parte tre bone, kaj parte tute ne. Optikaj kaj akustikaj fenomenoj estas relative facile montreblaj. Jam pli malfacile estas montri matematikajn kaj biologiajn fenomenojn. Do, kion oni vidas? Mi nun klarigas kelkajn fakojn. Akustiko. Akustiko estas klarigita per du foneloj, ekzemple, kiuj aspektas kiel parabol antenoj por satelita radio. Ili staras en distanco de 100 metroj unu de la alia. Parolante en la funelon, montrante al la partnero la dorson, tiu, kiu staras antaŭ la alia funelo, aŭdas kion oni diras. Larĝa tubo, estante 165 metrojn longa, ebligas montri, ke la sono donita en ĝin revenas exacte post 1 sekundo, ĉar la sono vojaĝas kun rapideco de 330 metroj en la sekundo. Pli malfacile kompreneblaj estas la aparatoj, kiuj videbligas la osciladon de la sono sur ekrano aŭ per la memordigo de sableroj sur tabulo. La optiko aliflanke donas okazon por multspecaj klarigoj, ekzemple per diversaj spiguloj, kiuj montras la spektanton kiel dikulon aŭ maldikulon, aŭ starantan sur la kapo aŭ multobligita. Same frapa estas la analizo de la lumo per prismoj aŭ la kreo de blanka koloro per la kombino de bluo, flavo kaj ruĝo, montrante tiamaniere ke blanko efektive ne estas koloro. Tre instruaj estas ankaŭ la eksperimentoj per akvo. Oni povas per la movigo de metalaj elementoj aŭ malhelpiloj influi la fluon de akvo kaj studi ekzemple kiu formo de ŝipo aŭ flugilo estus plej taŭga. Tre instrua estas ankaŭ la granda pendolo 200 kilogramojn pesa, kiu demonstras la turniĝon de la tero. La observo de la suno permesas aparta teleskopo. La potenco de la suno estas demonstrata per grandega sunkolektilo kaj krome per malgrandaj solarĉeloj, kiuj produktas elektron kiam la suno estas videbla kaj funkciigas pumpilon. Tre sentebla estas la eksperimento per lifto, kiu startas kaj bremsas tiel abrupte, subite, ke oni sentas en la stomako la efikojn. Estas la samaj efikoj, kiujn devas toleri la astronaŭtoj startantaj. Ekde ĉi tiu turo, 30 metrojn alta, kiun oni atingas per la ĵus nomita lifto, oni povas repeti la fal-eksperimentojn de Galileo Galilei. Li pruvis, ke ĉiuj objektoj falas kun la sama rapideco, sendepende de la peso. Dank'al tio, ke la ekspozicio situas apud la lago, estis eble instali tutan serion de akvaj orgenoj, kiujn la vizitantoj mem povas funkciigi, produktante la plej strangajn sonojn. Sub aparta kupolo estas instalita biologia laboratorio, kiu klarigu la funkciadon de la plantoj, kiuj helpe de la lumo transformas la karbonatan acidon en materion, samtempe eligante oksigenon. Evidente, en ĉi tiu laboratorio, kontraŭe al aliaj, nenio turniĝas aŭ estus tuj videbla. Aliflanke, tre bela kaj samte amuza demonstracio estas ebligita per biciklo, per kiu oni povas veturi sur kablo, quasau same kiel artisto en la cirko, dank'al tio ke sube pendas pesilo, kiu efikas kiel la kilo de velboato. Okaze de la inaŭguro de la ekspozicio, la urbestro de Zürich kaj la ambasadorino de Ĉinio montris sin sur la alta kordo. Kial la ambasadorio de Ĉinio? Nu, Ĉinoj ludis gravan rolon en la starigo de tiu ekspozicio. Unu el ĝiaj allogaĵoj nome estas domego 25 metrojn alta, tute konstruita el bambuo. 45 fakuloj el Ĉinio helpe de 250 tunoj de bambuo konstruis tiun domegon sen unu najlo. La ĉinoj venis el Kunming, kiu estas ĝemela urbo de Zürich en Ĉinio. Ili diris, ke eĉ en Ĉinio mem oni ancora neniam konstruis tiel altan domon nur per bambuo. La konstruaĵo similas al kastelo, en havas parton de la optikaj eksperimentoj kaj sube restoracion. Nun mi esperas, ke mi sukcesis doni al vi almenaŭ impreson pri tiu aparta kaj unika ekspozicio nun videbla en Zürich. Mi volas ankoraŭ aldoni, ke nune la papo vizitas Svislandon. En la proxima monato mi eble raportos ne nur pri la eventoj, sed ankaŭ donante kelkajn ĝeneralajn konsiderojn pri la rilatoj de la papo kaj Svislando. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.